новости. В эфире Радио Крым Реалії.
На календарі п'ятниця, 22 червня. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. МЗС вимагає допуску українських лікарів до утримуваного в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха. Як заявила речниця відомства Мар'яна Беца, життя чоловіка під загрозою. За словами адвоката Балуха, чоловік сильно схуд, стан його здоров'я погіршився. В мережі активісти сьогодні розмістили фото, на якому видно фізичне виснаження Балуха. Сьогодні 96-й день, як він голодує через незгоду судовими переслідуваннями. Підконтрольний Кремлю суд в березні засудив Балуха до понад 3 років за ґрати. Чоловікові інкримінують збереження зброї, він це заперечує. Підтримувані Росією бойовики 7-ї ранку 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Як повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає. Повідомляється, що вогонь бойовики вели на Луганському, Маріупольському і Донецькому напрямках. Самі бойовики на своїх ресурсах не вказують про поточну ситуацію на захоплених ними територіях. Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після російської анексії Криму. Президент обіцяє невдовзі підписати закон про національну безпеку. Про це Петро Порошенко сказав під час робочої поїздки на Донеччину. Напередодні народні депутати схвалили в другому читанні і в цілому законопроект про національну безпеку України, який Порошенко вніс до парламенту як невідкладний в лютому цього року. Він заявляв, що серед іншого документ передбачає запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю СБУ. Державне бюро розслідувань отримає експертну і технічну допомогу від Ради Європи. Як передає урядовий портал, допомогу буде надано в рамках проєкту про посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні. Нині директор Державного бюро розслідувань Роман Труба перебуває в Брюсселі, де до 23 червня в нього запланована низка зустрічей з представниками Європарламенту і Єврокомісії. Державне бюро розслідувань ДБР, яке називають українським аналогом американського ФБР, орієнтовно має запрацювати у вересні. Цей орган створили для розслідування злочинів високопосадовців, суддів, експрезидентів, урядовців, а також співробітників антикорупційних органів. У дослідників Антарктиди свято «Мідвінтер» або «Середина зими». Як повідомляє Міносвіти, учасники української експедиції на станції Академік Вернадський цього дня влаштовують хрещення в крижаній воді, після якого кожен новачок отримає право називатися справжнім полярником. «Мідвінтер» в Антарктиді святкують уже понад 100 років. В 96-му році Великобританія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій «Фарадей» за символічний 1 фунт стерлінгів. Такими були головні новини країни. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Починаємо громадську хвилю. Сьогодні ввечері її ведуть Анастасія Багаліка, Дмитро Тузов. Інна Безміна допомагає нам за звукорежисерським пультом. От про що ми сьогодні говоримо.
Друзі, Міністерство інфраструктури презентувало національну транспортну стратегію до 2030 року. Погодьтеся, важлива тема. Будемо розбиратися, що в цій стратегії.
В Лондоні занепокоєні можливою зустрічю Трампа і Путіна напередодні брюссельського саміту НАТО. Чому для Далі Грібаускайте, президентка Литви, заявила про ймовірність агресії проти її країни і чи є це закликом до посилення оборонних зусиль НАТО в Європі? Згадаємо й про ініціативу секретаря РНБО Олександра Турчинова про створення в Україні стратегічних сил стримування. В студії буде екс-міністр закордонних справ, дипломат Володимир Огрисько.
Що сталося сьогодні у Київраді у питанні збереження археологічних реліквій на Поштовій площі? Спробуємо розібратись разом із двома лідерами фракцій, які мають протилежну позицію.
І на сам кінець про свіжі результати ЗНО 2018. Цю тему для нас прокоментував директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Що ж, починаємо з національної транспортної стратегії до 2030 року. Про неї ми будемо говорити з заступником міністра інфраструктури Віктором Довганом. Він в нашій студії. Доброго вечора.
Добрий вечір, вітаємо.
Отже, презентували сьогодні разом з Хьюго Мінгареллі цю транспортну стратегію. Наскільки рамковий це документ для того, що буде відбуватися в галузі?
Стратегічний документ визначає конкретні цілі і результати, які потрібно досягнути протягом найближчих 12 років для того, щоб змінити інфраструктуру України.
12 років, так? А чому саме 12 років взяли як критерій?
До 30-го року поясню, в чому була ідея замінити існуючу транспортну стратегію до 20-го року. По-перше, ми підписали угоду про асоціацію.
Як до 20-го? До 30-го, очевидно.
Зараз є транспортна стратегія до 20-го так. року. Чому? Ми її вирішили змінити спільно з Європейським Союзом, тому що підписана укладена угода про асоціацію і угода про вільну торгівлю. Анексія Криму, війна на Донбасі, переорієнтація пасажирської логістики, вантажної логістики зі сходу на захід. Ну, в цифрах колись у нас було 40% торгівлі відповідно товаротранспортних потоків з Російською Федерацією, зараз 40% з Європейським Союзом. Відповідно, постала нагальна потреба змінити цей документ, зрозуміти, в які проекти ми робимо, звідки ми беремо кошти, що ми розвиваємо в першу чергу.
Отже, які стратегічні пріоритети для України до 2030 року?
Насправді є 5 пріоритетних напрямків. Перше – це ефективне державне регулювання транспортної галузі. Там є чіткий перелік законопроєктів, де ми маємо відповідно до угоди асоціацію. І змінити, вони розроблені Міністерством інфраструктури, подані до Верховної Ради. Це законопроекти про залізничний транспорт, величезна реформа, 2 законопроекти про автомобільний транспорт, законопроект про внутрішній водний транспорт, велика новація. Тобто ми хочемо дійсно, щоб вантаж з залізниці, з доріг переходив на річку. І про перевезення небезпечних вантажів, безпека. Друге – це ефективна транспортна система та інвестиційні проекти. Зараз спільно з європейцями, спільно з Європейським інвестиційним банком, Банком реконструкції та розвитку, Світовим банком, ми розробляємо план інфраструктурних проєктів, який буде презентований в Брюсселі в вересні міністром інфраструктури, де ми маємо чітко сказати, нам потрібен цей міст, ну, закінчити Подільсько-Воскресенський міст. Звідки ми беремо джерела фінансування? Чи це бюджет? Чи це кредитні кошти Європейського Союзу? Чи це, можливо, кредитні кошти інших країн, китайські кредитні кошти, оці речі.
Такий, ну, як мені здається, дрібний масштаб, ну, не в негативному значенні.
Приклад такий
місцевий. Я думав, що мова піде там про створення мережі автобанів, чи зарано про це зараз ще говорити?
Абсолютно. Мережа автобанів. Перший проект номер 1 Гданськ-Одеса, Go Highway. Вартість проекту 1,8 мільярди євро. Ми розуміємо, що, ну, взагалі, загалом нам повну капітальну реконструкцію доріг, аеропортів, портів і залізничної інфраструктури, мається на увазі нові вагони та локомотиви, пасажирські вантажні, нам потрібно 50 мільярдів євро. Ми оцінюємо, що за 12 років бюджет України зможе дати на це половину суми. Іншу половину нам потрібно вже шукати. І ми розуміємо, що ми не можемо просто залучати кредитні кошти, як ми це робимо зараз. Нам потрібно шукати приватні інвестиції.
Отже, мова про концесію йде, так?
Мова про концесію, про залучення приватних інвесторів. Третій пріоритет – це інновації. Це, ну, дійсно створення нових інноваційних продуктів, тому що транспортна інфраструктура – це не лише дороги, порти і аеропорти. Це і ITS-системи на дорогах, системи зважування, контролю трафіку, смарт-світлофори, перехрестя. Ну, це дуже велика IT-складова. Четвертий пріоритет – це підвищення екологічно чистий і енергоефективний транспорт. Це електромобілі, це зменшення. Це те, в принципі, що ми вже робимо зараз. І п'ятий – це безперешкодна мобільність і регіональна інтеграція.
Ну, звучить все дуже красиво, все дуже гарно. А чому буде презентація в Брюсселі? Це саме пошук план приватних грошей, так? А чи будуть залучені гроші Європейського Союзу?
Дивіться, ми вже залучаємо кошти Європейського Союзу. За минулий рік Міністерство інфраструктури залучило мільярд євро коштів ЄБРР і ЄІБУ на проекти в Україні. Це 400 мільйонів євро на громадський транспорт в містах.
Знову це кредитні гроші?
Це кредитні кошти. Це довгі кредити, 2-3%, але це кредит. Так. Це трамваї, тролейбуси, відновлення трамвайної інфраструктури, депо в 11 містах України. Це 300 мільйонів євро на електрифікацію Долинська-Миколаїв, південного напрямку. Це спрощення логістики до портів Миколаєва та Одеси, покращення екології і підвищення пасажирського руху теж. Той самий Бискит. 100 мільйонів – це, знову ж таки, кредит ЄБРР. Тобто ці вже речі ми працюємо, ми їх зараз систематизуємо в рамках стратегії, щоб зрозуміти, як рухатись далі.
Ну, якщо говорити про приватні інвестиції і про концесію, то закону про концесію у нас немає ще.
У нас закон про концесію прийнятий в першому читанні. Ми сподіваємося, що буквально ще до закінчення до літніх канікул Верховної Ради буде прийнятий в другому читанні і в цілому. Закон прогресивний, але в нас є вже зміни до закону про концесію автомобільних доріг, які були прийняті парламентом і підписані президентом, і в березні вже набули чинності. Тобто в нас є відкрита дорога, та, можливо, ну, в законі про концесію більш нові механізми, але зараз в нас є законодавче підґрунтя для того, щоб робити перші платні дороги. Що, яку норму ми змінили цього року? Ми дали гарантію інвестору, компенсація з бюджету у випадку трафіку нижчого, ніж було передбачено в ТЕО-проекту, бюджет буде компенсувати цю різницю. Ну, наприклад, збудували нову дорогу.
Зрозуміло, але ж хтось же проводить експертизу, так, щоб уникнути цього.
Абсолютно. Ми зараз готуємо перші проекти концесійні спільно з міжнародними фінансовими інститутами, спільно з банками.
А є бажаючі?
Є бажаючі.
Ну, тому що от з березня вже пройшло скільки? 3 місяці, так? Публічно ще про такі бажання щось, мені здається, не заявляли.
Ну, рано говорити, тому що немає feasibility стадії. Тобто це пред-ТЕО, попереднє техніко-економічне обґрунтування, де видно. Чому? Ми з Автодором визначили вже пріоритетні перші проекти. Це Львів-Краківець, це перша черга Великої Кільцевої навколо Києва і Київ-Біла Церква.
Так. А ви сказали про перші платні дороги. Цілком зрозуміло, що передбачено збереження безкоштовних доріг. Тобто фактично будується новий автобан паралельно, ну будемо так говорити, так, який буде платним, а і зберігаються безкоштовні магістралі, які нині діють. Так? Зрозуміло.
Давайте повернемося до пунктів стратегії, їх 5. До речі, я ще раз нагадаю, що в нашій студії заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань. Ми говоримо про національну транспортну стратегію до 2030 року і можемо відкрити телефонні лінії 239-62-92, код міста Києва 044. Можна ставити свої запитання щодо того, про що ми говоримо у студії. Отже, повернімося до пунктів цієї стратегії 5. Екологічність, ну, ви вже згадали, що це те, що робиться і так, але, ну, звичайно, ці темпи вражають, як зростає кількість електромобілів в Україні, але чи є вони достатніми?
Ну, це лише одна складова підвищення екологічно чистого і енергоефективного транспорту. Фокус наш як регулятора – це на громадський транспорт, безперечно. Тому що будь-які проекти по електромобілям – це все-таки приватні інвестиції, приватні кошти і приватна ініціатива. Ми готові забезпечити нормативну базу. Звільнення там від ПДВ, від акцизу, надання якихось пільг та всі інші речі – ну, це бізнес буде вже інвестувати в розвиток цих технологій.
Зараз міста інвестують, закуповуючи нові автомобілі, але з дизельними двигунами. І зрозуміло, що вони будуть використовувати ще впродовж наступних 20-30 років. Це йде в розріз із транспортною? Автобуси. А ви ж сказали про громадський транспорт. Це йде в розріз із транспортною стратегією?
Ну, насправді, ми розуміємо, що замінити 100% громадського транспорту на екологічно чистий неможливо. Да? Тобто задача стратегії, те, що теж чітко виписано, це те, що ми маємо відійти від цих старих маршруток і замінити їх новими автобусами.
Але так само з бензиновими або дизельними двигунами, що погано, як мені здається.
Є дозвонювач у ефір 239-62-92, код міста Києва 044. Ви потелефонували у громадську хвилю, і ми слухаємо ваше запитання.
Добрий день.
Добрий Вітаємо вечір. Вас. Представтесь, будь ласка, говоріть.
Станислав, Тернопіль. Значить, українець, який не краде, викликає мене підозру, це не українець. Скільки збирається хапнути на цих проєктах? Будь ласка, озвучте. І як будете з цим боротися?
Дякую. Ні, секундочку. От коли так, людина ставить так, такі питання, ви справді вважаєте, що вам зараз кажуть, от у нас буде 50 мільярдів, з них ми 30 вкрадемо?
Так, так? А як же?
Це от заради чого це питання? Я зрозумів, заради чого це питання.
Провокація заради провокації.
Це підозра, що тут можуть працювати корупційні схеми. От, ну, на жаль, у нас немає довіри між суспільством і владою. На жаль.
Це є дійсно проблемою, відсутність довіри. Що потрібно робити, щоб дійсно ці кошти не були втрачені. Ну, безперечно, в нас є гарні механізми державних закупівель Прозоро. Ми більшість проєктів, які ми ведемо зараз кредитних з міжнародними банками, вони відбуваються навіть не згідно з українських процедур, згідно міжнародних процедур. Банк визначає той чи інший підрядник, там вийде на цю дорогу, чи буде закуплене обладнання. Тобто тут, ну, напевно, зараз є більша довіра до європейських інститутів, ніж до української влади.
А вони якимось чином будуть долучені до контролю за використанням
цих коштів? Абсолютно. Дивіться, зараз, якщо ми проводимо тендер по... От ми погодили перші 4 тендери на 89 мільйонів євро по громадському транспорту в 4 містах. Суми, Чернігів, Львів та Харків. Тендер проводить не Міністерство інфраструктури. Тендер проводить місто за процедурами банку. І тільки банк, Європейський інвестиційний банк, визначає той чи інший підрядник. Тому, ну, з іншого боку, це контроль, звичайно, та за використанням цих коштів, а контроль якості, контроль правоохоронних органів. Ну, ну і знову ж таки, треба вірити в нашу країну, тому що ми збираємося жити тут, користуватися, їздити цими дорогами, літати на літаках. Тому
у мене стратегічне, як мені теж здається, питання, хто будуватиме. Тобто мені б хотілося, щоб це були іноземці, напевно, але ще більше хотілося б, щоб це були українські компанії, тому що це робочі місця, бюджети, але потрібно, щоб наші будували якісно.
Що абсолютно.
Ви, що ви скажете?
Ми бачимо, що зараз ринок дорожнього будівництва в Україні дуже стрімко змінився і дуже, дуже гарно розвивається. Чому він змінився? Коли ми почали працювати в уряді в 2016 році, з бюджету на дороги виділилось 14 мільярдів гривень. З них 7 мільярдів пішло на обслуговування кредитів, взятих для дорожніх робіт перед Євро-2012. Цього року в нас сума 50 мільярдів євро. Минулого року було 24 мільярди євро. Відповідно, ринок стає цікавий для великих глобальних компаній. Це показують останні тендери. Нам дуже б хотілося, щоб було більше таких компаній іноземних, як ОНУР, які зайшли спочатку на один контракт. Зараз це не просто турецька компанія. В неї 3 тисячі співробітників українців, в неї цілий ряд заводів, обладнання в Україні. Вони платять податки. Та? Тобто, оцю модель ми бачимо, що буде заходити великий прозорий бізнес з Європи, з Китаю, створювати робочі місця і далі розвиватися.
Окей, а інвестувати в українські компанії все-таки є перспектива?
Досить часто вони працюють на підрядах, це спільні підприємства. ОНУР – це насправді спільне підприємство Україно-Турецьке.
Є ще дозвонювачі у громадську хвилю, 239-62-92. Слухаємо ваше запитання. Доброго вечора.
Алло, доброго вечора.
Вітаємо.
Так, говоріть, будь ласка.
Перше питання, у мене два питання. Перше питання. Є такий проміжок дороги від Сум до Києва і в місті Лохви, це там аварійний міст. Як міській громаді залучити кошти для того, щоб той аварійний міст відремонтували? Дайте, будь ласка, коротко по пунктикам. Кошти мають на увазі не наш бюджет.
Це перше запитання, а друге?
Друге це питання з приводу підрядних організацій. Да, дійсно, вони зараз розвиваються, і конкуренція, і так далі. А які, окрім ОНУРа, ви можете сказати, ще зайшли сюди іноземні підрядники?
Дякую за запитання. І ще один додзвонювач.
Давайте я можу відповім, я забуду. Київ-Суми – важлива проблема. Ми, до речі, обговорювали транспортну стратегію, проєкт транспортної стратегії Сумської області спільно з усіма підприємствами. Цей проєкт включений до пріоритетних проєктів транспортної стратегії. І більше того, він вже реалізується. Ми його винесли на міжвідомчу комісію з державних інвестиційних проєктів, яка засідання відбувалося цього тижня. Тому кошти на це будуть передбачені вже цього року. Стосовно моста в місті Лохвиця, потрібно розуміти, що зараз є чіткий розподіл. Запрацював дорожній фонд з 1 січня 2018 року. Місцеві дороги це відповідальність, це 35% дорожнього фонду, це відповідальність місцевої влади.
Так.
В них є гроші. В них є відповідальність. І вони краще знають, де і як будувати.
Але як їм залучити інвестиції, можливо, не міського, не місцевого бюджету?
Знаєте, досить багато коштів. Зараз от була нарада сьогодні в міністерстві, були присутні всі служби автомобільних доріг і там керівники областей, заступники керівників. У багатьох областях станом зараз на 21 червня цього року мільярди гривень на казначейських рахунках на дорогах.
Мільярди чи
мільярди? Мільярди гривень. ну, я просто не хочу називати ці області, тому що звучала критика. Пройшло півроку, ці кошти не використовуються.
Ви до того, що вони не використовуються?
В них є кошти. Ну, тобто, от громадськість, зараз же в рамках децентралізації ми ж віддали не тільки відповідальність, ми віддали їм гроші. В нас є 60% тільки від дорожнього фонду.
І кошти лежать на депозитиках і, очевидно, заробляють таким чином.
Кошти мають працювати.
Так? Так. Кошти мають працювати.
По іноземних підрядниках теж гарне запитання. Зайшли дві китайські компанії, Сінагідро, Сіньцзянь, почали реалізувати проекти об'їзд, обхід Житомира, обхід Полтави і частину Go Highway, Гданськ-Одесу, автодороги Гданськ-Одеса-Хмельницький-Вінниця. Це портфоліо проєктів десь на 200 мільйонів, 157 мільйонів доларів, якщо бути точним. Я сподіваюся, що ці компанії теж розвинуться.
Хто контролює?